Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 30 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2016 នេះ ខ្ញុំ ទិន សុក ស្រី និត និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA សូម ស្វាគមន៍ ឲ្យ លោក អ្នក ស្ដាប់ ពី រដ្ឋធានី Washington ជា កិច្ចប្រដាំ លោក ឈឹម សមិត្ត សូម ជូន ដើម រឿង នៃ ព័ត៌មាន សំខាន់ សំខាន់ នៅ ព្រឹក នេះ
មន្ត្រី សហរដ្ឋ អាមេរិក អំពាវនាវ ដល់ ភាគី ទាំង អស់អោឈប់ប្រយុទ្ធគ្នានៅជិតទីក្រុងសារ៉ាប៊ូលាសនៃប្រទេសសេរីដែលនៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសទួរគីលោកសេរីឃ្លីនតិននិងលោកត្រាំបង្ហាញទស្សនៈវិស័យផ្ទុយគ្នាអំពីអន្តរប្រវេសប្រទេសបង់គ្លាដេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ស្របគ្នាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការអាមេរិកបើកសវនាការស្ដីពីបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញស្ត្រីខ្មែរ42នាក់ចាញ់បោកមេខ្យល់ទៅរៀបការនៅចិនសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសមិទ្ធសូមអញ្ជើញលោកសមិទ្ធ
អរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងប្រទេសសេរីរវាងកងកម្លាំងទួរគីនិងកងឯកភាពមានចំណងតាក់ទងជាមួយសម្ព័ន្ធភាពដឹកនាំដោយពួកជនអំបូគុតគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជាការមិនអាចទទួលយកបានទេហើយប្រទេសអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់ភាគីទាំងអស់ឲ្យបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នាជាបន្ទាន់នៅពេលត្រូវសួរអំពីការប្រយុទ្ធគ្នាការពីពេលថ្មីៗនេះនៅខាងត្បូងទីក្រុងសារ៉ាប៊ូលាសនៃប្រទេសសេរីនៅជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសទួរគីលោក Peter Cook អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថានេះជាកន្លែងមួយដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នាច្រើនរួចទៅហើយយើងអង្គពីនេះដល់កងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ឲ្យបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នាជាបន្ទាន់ហើយចាត់វិធានការដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកស្រី Hillary Clinton និងលោក Donald Trump មានផែនការខុសគ្នាខ្លាំងណាស់អំពីគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើលោកស្រីឬលោកជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដោយមានរូបបញ្ចូលសំណើដែលនៅក្នុងករណីខ្លះមានភាពផ្ទុយគ្នាកាសញ្ញារបស់បេក្ខជនតាំងពីណាក់នេះនៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតមានតាំងពីសេចក្តីស្នើដែលគូបញ្ជាក់ការពង្រឹងច្បាប់ដែលមានរួចសាច់ហើយរហូតដល់សំណើដែលតម្រូវឲ្យមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីថ្មីហើយអាចមានលទ្ធភាពនៃការកែប្រែក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកត្រាំបមានកំណត់នឹងថ្លែងសន្ទរកថាសំខាន់មួយអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងរដ្ឋអារីโซណានៅខេត្តពុតស្អែកនេះសំណួរមួយក្នុងបដាសំណួរចាក់ស្ដែងបំផុតគឺត្រូវធ្វើដូចម្ដេចអំពីមនុស្ស11លាននាក់ដែលបានរស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយខុសច្បាប់រួចទៅហើយនោះនៅពេលសពថ្ងៃនេះពួកជនទាំងនេះអាចធ្វើអ្វីបានតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យមានសិទ្ធិជាតិអាមេរិកលោកសេកុនតិនបានមានប្រសាសន៍ថាអាទិភាពមួយក្នុងបណ្ដាអាទិភាពដំបូងរបស់លោកស្រីគឺកំណើតទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍ដែលមានរួមបញ្ចូលការបង្កើតផ្លូវមួយទៅកាន់ការមានសិទ្ធិជាតិអាមេរិកដែលជាវិធីដែលលោកត្រាំបមិនគ្រប់គ្រងទេអាទិភាពដំបូងមួយរបស់លោកត្រាំបគឺការបណ្ដឹងចែងជាបន្ទាន់នៅពួកជនអន្តរប្រវេសន៍គ្មានឯកសារទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មលោកស្រីឃ្លីនតិនក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាលោកស្រីក៏នឹងផ្ដល់អាទិភាពដែរដល់ការបណ្ដឹងចែងពីប្រទេសអាមេរិកនៅពួកអង្គតិជនខូខឺបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកតាពីអ្នកនេះបានធ្វើតាមគោលនយោបាយភាគច្រើនដែលមានរួចស្រេចហើយនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាអនុស្សរណៈមួយកាលពីឆ្នាំ2014របស់លោកជេ Johnson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិ បង្ហាញទីដៅសំខាន់ៗនៃការពង្រឹងវិធានការអន្តរប្រវេសន៍គឺពួកមនុស្សដែលជាប់សង្ស័យថាជាភេរវជននិងជាចារជនដែលបានខិតខំព្យាយាមចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយខុសច្បាប់និងពួកជនដែលមានទោសពីបទប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅបែបជនអន្តពាលឬបទឧក្រិដ្ឋពួកមនុស្សដែលបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិករួចសាច់ហើយហើយដែលមិនបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មឬមិនបានរំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើកម្មវិធីទិដ្ឋាការទីនោះមិនមែនជាការផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងនៃការបណ្ដឹងចាញ់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសបង់ក្លាដេស Sheikh Hasina បានសម្ដែងបំណងច្បាស់លាស់ណាស់ក្នុងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ដែលបានប្រកាសថាប្រទេសទាំងពីរបានយល់ស្របគ្នាអំពីវិធានការបន្ថែមដែលផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ខាងផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងផ្នែកពង្រឹងច្បាប់របស់យើងនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានភេរវកម្មនៅក្នុងចម្លើយដល់សំណួរមួយរបស់ VOA នៅក្រៅសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Dhaka លោក Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាមានភស្តុតាងថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីមានការតាក់ទងជាមួយអង្គភាពប្រមាណ8ក្រុមនៅទូទាំងពិភពលោកហើយអង្គភាពមួយក្នុងបណ្ដាក្រុមទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងអាស៊ីខាងត្បូងលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាពួកជ្រុលនិយមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីមានការតាក់ទងជាមួយពួកអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការខ្លះក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយគ្មានការជជែកបង្ហាញហេតុផលអំពីការនេះទេពីសំណាក់ពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលលោកបានជួបនៅទីនោះដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឥណ្ឌាបានចុះទៅលើការលើកកិច្ចព្រមព្រៀងខាងភស្សភារសំខាន់មួយដែលអាចធ្វើឲ្យកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌាប្រើប្រាស់មូលដ្ឋាននៃប្រទេសនីមួយៗសម្រាប់ធ្វើការជួសជុលនិងការផ្ដល់គ្រឿងផ្គត់ផ្គង់មន្ត្រីម្នាក់នៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាអនុសារណៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរភស្សភារដែលហៅកាត់ថា LEMOA បានត្រូវចុះទៅលេខាជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ash Carter និងលោក Manohar Parrikar រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសឥណ្ឌាអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសទាំងពីរនេះបានយល់ព្រមជាគោលការណ៍អំពីអនុសារណៈនេះនៅពេលដែលអស់លោកបានជួបគ្នានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីខែមេសាលោក Carter បានស្វាគមន៍លោក Parrikar នៅឯក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះអស់លោកបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការចាត់ទុកប្រទេសឥណ្ឌាការពិពេថ្មីៗនេះថាជាដៃគូខាងការពារប្រទេសធំមួយរបស់ប្រទេសអាមេរិកការចាត់ទុកនេះបានត្រូវប្រកាសនៅក្នុងឱកាសដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែមិថុនាមុននេះកិច្ចចរចាគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅឯក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកដែលជាជំនួបលើកទី6រវាងអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនេះមានឡើងនៅមុនសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំសំខាន់មួយរវាងកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងឥណ្ឌានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានឹងបើកសវនាការលើបណ្ដឹងរបស់លោកមីកសវណ្ណារាប្រឆាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាខាងមុខនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សំណុំរឿងដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរប្តឹងដោយលោកមីកសវណ្ណារាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងប្រឆាំងនឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតនឹងត្រូវតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកបើកសវនាការជាបឋមនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាខាងមុខលោកចៅក្រម George Wu នៃតុលាការតំបន់ភាគកណ្តាលនៃរដ្ឋ California នឹងធ្វើការសម្រេចថាតើសំណុំរឿងនេះនឹងត្រូវបន្តទៅសវនាការពេញអង្គឬយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីមេធាវីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែត បានស្នើសុំឲ្យតុលាការនេះទម្លាក់មិនចាត់ការសំណុំរឿងនេះបណ្ដឹងដែលលោកមីសវណ្ណារាអតីតប្រធានយុគឋានព័ត៌មានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្តឹងកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាគឺប្តឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយរងសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីបទធ្វើទារុណកម្មតាមទំនឹងចិត្តក្រៅផ្លូវច្បាប់និងការដាក់ឃុំឃាំងរយៈពេលយូរអំពើភេរវកម្មអន្តរជាតិការធ្វើឲ្យឈឺចាប់ដោយចេតនាដែលបណ្តាលឲ្យមានទុក្ខព្រួយផ្លូវអារម្មណ៍ការរំលោភបំពានការបំពានវិដំរាងកាយការចាប់ដាក់គុកដោយខុសច្បាប់និងបាត់បង់ភាពកក់ក្តៅរវាងប្តីនិងប្រពន្ធក្រុមមេធាវីការពារចុងចម្លើយបានដាក់ញត្តិស្នើសុំឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលសំណុំរឿងនេះដោយសារតែពួកគេយល់ថាដើមបណ្តឹងមិនបានប្រគល់សំណុំឯកសារដោយត្រឹមត្រូវដល់ជនចុងចម្លើយទេហើយមិនបានបង្កើតភស្តុតាងដែលថាចុងចម្លើយបានក្រឡេកភ្នែកឃើញអ្នកយកឯកសារមកប្រគល់ជូនដែរនេះបើតាមឯកសារតុលាការដែល VOA ទទួលបានលោក John Purcell មេធាវីនៃក្រុមហ៊ុន Quinns Emmanuel ដែលការពារលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ក្នុងញត្តិដាក់ជូនតុលាការកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាថាតុលាការគួរតែទម្លាក់ចោលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ដើមចោតដោយសារតែពួកគេខកខានមិនបានប្រគល់សំណុំឯកសារដល់ម៉ាណែតឬផ្ដល់ហេតុផលដែលអាចទទួលយកបានសម្រាប់ការបដូរឯកសារសំណុំរឿងក្នុងពេលព្យាយាមប្រគល់ឯកសារពាក្យបណ្ដឹងតាមច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបើជនណាម្នាក់ដាក់ពាក្យបដិងប្រឆាំងភាគីណាមួយគឺដើមបណ្ដឹងត្រូវជួលក្រុមហ៊ុនរត់ឯកសារប្រគល់សំណុំរឿងនោះទៅភាគីចុងចម្លើយកិច្ចការនេះត្រូវបានក្រុមមេធាវីរបស់លោកមីសវណ្ណារាជួលក្រុមហ៊ុនរត់ការមួយដែលមានលោក Paul Hay ធ្វើការឲ្យយកសំណុំឯកសារនោះទៅប្រគល់ជូនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាពេលដែលលោកចូលរួមពិធីជប់លៀងមួយនៅភោជនីយដ្ឋាន La Lune ក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមសន្តិសុខរារាំងមិនឲ្យប្រគល់បានដល់ដៃហើយរញច្រានលោកដួលរហូតដល់មានរបួសមេធាវីការពារចុងចម្លើយបានបន្ថែមថាលើកពីនេះទៀតតុលាការនេះគួរតែសម្រេចមិនចាត់ការសំណុំរឿងនេះដោយសារតែដើមបណ្ដឹងខកខានមិនបានបង្កើតភស្តុតាងដែលថាជនចុងចម្លើយបានក្រឡេកភ្នែកឃើញពេលព្យាយាមប្រគល់ឯកសារនោះក្រុមមេធាវីដើមបណ្ដឹងអះអាងថាពួកគេបានធ្វើការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែលតុលាការតម្រូវលោកប៊ូអ៊ូចមេធាវីម្នាក់ដែលជួយការពារសំណុំរឿងឲ្យលោកមីសវណ្ណារានិងក្រុមគ្រួសារមានក្តីសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងច្រានចោលញត្តិរបស់មេធាវីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយបន្តចាត់ការសំណុំរឿងនេះរហូតបានយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះលោកបានបន្ថែមទៀតថា
យើងមានអង្គហេតុផុសតាងរៀបចំជាវត្ថុតាងគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយដោយថាខ្ញុំជឿថាចៅក្រមនឹងបដិសេធទៅណាព្រោះយើងសំអាងទៅលើអង្គហេតុផុសតាងដោយឧទាហរណ៍ថាផលហេវៃគាត់ចាប់ទាញគាត់មកក្រោយបែកក្បាលសន្លប់ហើយខ្ញុំនឹងអ្នកទី1គេថាទៅជួបគាត់នៅ8សេនមេរីហូស្ពីតាល់បង
បច្ចុប្បន្នលោកមីសវណ្ណារាដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងមានទីលំនៅនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន20ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបាតកម្មនៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2014អ្នកស្រី Jamie Mitch ភរិយារបស់លោកមីសវណ្ណារាបានបញ្ជាក់ថាស្វាមីអ្នកស្រីជួបបញ្ហាសុខភាពរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តខ្លះៗក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រី Jamieបញ្ញាថានឹងមិនបោះបង់ចោលការប្រឹងផ្ដាល់នេះទេ
អឺចំណែកខ្ញុំរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះអត់មានការជៀបសង្កត់អីពីខាងណាទេហើយចំណែករឿងដកពាក្យបណ្ដឹងនោះគឺនៅក្នុងពេលនេះនាងខ្ញុំអត់តន់សម្រាប់ថានាងខ្ញុំនឹងដកពាក្យបណ្ដឹងនោះទេចាអញ្ចឹងយើងទៅតាមដំណើរព្រោះយើងប្រគល់ទូនីតិនោះទៅឲ្យខាងអីមេធាវីគេធ្វើការឲ្យចា
ប៉ុន្តែអ្នកស្រីកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះខាតថវិកាដើម្បីបន្តសំណុំរឿងនេះអ្នកស្រី Jamie បានបន្ថែមថា
យើងត្រូវការជំនួយចាអញ្ចឹងបើសិនជាបើថាបងប្អូនយើងដែលទូទាំងពិភពលោកនឹងចាដែលមានខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាគ្រប់គ្រងឲ្យខេសនឹងដំណើរការដើម្បីតតាំងក្តីជាមួយគេជាអ្នកមហាសិទ្ធិអ្នកមាននោះចាអញ្ចឹងយើងត្រូវការជំនួយពីពួកគាត់ដើម្បីឲ្យជួយថវិកាហ្នឹងដើម្បីយើងព្រមមេធាវីហ្នឹងគេជួយយើងច្រើនហើយចា
មេធាវីដែលជួយការពារក្តីលោកមីសវណ្ណារាគឺជាក្រុមមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សដែលភាកច្រើនធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តរីឯក្រុមហ៊ុនមេធាវីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតជួលការពារគឺជាក្រុមហ៊ុនច្បាប់ដ៏ធំជាងគេបំផុតមានជំនាញខាងការពារពាណិជ្ជករធំៗ ហើយមានមេធាវីរាប់រយនាក់នៅជុំវិញពិភពលោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានទទួលស្គាល់ថាលោកគឺជាចុងចម្លើយនៅក្នុងរឿងក្តីនេះប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនមានការពេញចិត្តនឹងសំណុំរឿងនេះដែលត្រូវយកមកកាត់ទោសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដាក់ទៅតុលាការដែល VOA ទទួលបានសេចក្តីប្រកាសដែលមានចុះហត្ថលេខាដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាបានរៀបរាប់ថាលោកមិនមានគម្រោងវិលត្រឡប់មករដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះទេលោកក៏បន្តអះអាងថាលោកមិនទាន់បានទទួលដីកាជួលដំណឹងពីដើមម្ដងនៅឡើយទេបើទោះបីជាពេលនេះលោកបានចាត់ចែងឲ្យមានមេធាវីការពារក្តីឲ្យក៏ដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្ថែមថាខ្ញុំដឹងថាដើមម្ដងក្នុងសំណុំរឿងនេះបានអះអាងថាបានព្យាយាមប្រគល់ឯកសារតុលាការដល់ខ្ញុំនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2016ក្នុងពេលដែលខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងទីក្រុង Long Beach ខ្ញុំមិនដែលបានទទួលឯកសារសំណុំរឿងនេះទេនៅថ្ងៃនោះនិងរហូតមកដល់ពេលនេះលោកថាហេតុការណ៍នៅភោជនីយដ្ឋាន Laulun គឺលោកមិនបានកត់សម្គាល់អ្វីទេព្រោះនៅពេលដែលលោកទៅដល់មានវងមនុស្សដ៏ធំនៅព័ទ្ធភោជនីយដ្ឋានដែលមានបាតុករស្រែកហើយអ្នកចូលរួមតម្រង់ជួរចូលក្នុងភោជនីយដ្ឋានលោកបានបន្ថែមថារំពេចនោះមានការបាញ់ម្រេចមកលើវងប្រតិភូក្នុងនោះមានរូបខ្ញុំផងដែរខ្ញុំត្រូវគេរុញចូលក្នុងភោជនីយដ្ឋានយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីលាងមុខគ្មានពេលណាមួយក្នុងថ្ងៃទី9ខែមេសានោះដែលខ្ញុំដឹងថាមានបរិមម្នាក់បានមកក្បែរខ្ញុំដើម្បីប្រគល់ឯកសារតុលាការទេប៉ុន្តែលោក Morton Sklar មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកមីសវណ្ណារាបានប្រាប់តុលាការតាមរយៈញត្តិមួយថាលោកមានវីដេអូនិងរូបថតផុសតាងដែលបញ្ជាក់ពីការដែលលោក Paul Hay បានយកដីកាកោះទៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតវីដេអូនោះថតដោយអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងប៉ុន្តែដោយមានការភ័យខ្លាចពីសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារសាក្សីរូបនោះសុំឲ្យលាក់អត្តសញ្ញាណដោយហ៊ានបង្ហាញតែចំពោះមុខចៅក្រមផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមញត្តិរបស់លោក Morton Sklar ចុះថ្ងៃទី11ខែសីហាដាក់ជូនចៅក្រមដែល VOA ទទួលបានតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានផ្ញើសំណុំរឿងនេះដោយមានការបកប្រែជាភាសាខ្មែរទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាផងដែរដោយផ្ញើចេញកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាឯកសារតុលាការចុងក្រោយដែលចុះថ្ងៃទី24ខែសីហាបង្ហាញថាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានទទួលសំណុំរឿងនេះនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សទើបតែចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបានរកឃើញថាស្ត្រីចំនួន42នាក់បានចាញ់បោកមេខ្ចលទៅរៀបការនៅប្រទេសចិនដែលខុសពីការរំពឹងទុករបស់ពួកគេនាងកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញស្ត្រីខ្មែរចំនួន42នាក់បានក្លាយជាកូនក្រមុំរបស់បុរសជនជាតិចិនក្នុងតំបន់ក្រីក្រនៃប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះទាំងមិនដឹងខ្លួនគណៈដែលពួកគេធ្វើចំណាកស្រុកដើម្បីរកការងារធ្វើនិងរំពឹងថាមានជីវភាពប្រសើរជាងមុនរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សចេញនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាបានសម្ភាសន៍ស្ត្រីចំនួន33នាក់ដែលបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនិង9នាក់កំពុងស្ថិតនៅប្រទេសចិនក្នុងអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2014និងខែមីនាឆ្នាំ2015របាយការណ៍នោះបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះដែលបានស្ទង់មតិអាយុចាប់ពី18ទៅ37ឆ្នាំត្រូវបានជ្រើសរើសជាទូតដោយឈ្មោះកណ្ដាលនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេដោយការប្រើល្បិចថាទៅធ្វើការងារមានប្រាក់ខែខ្ពស់នៅប្រទេសចិនស្ត្រីដែលបានយល់ព្រមរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវបានគេកុហកដូចគ្នាថានឹងត្រូវរៀបការជាមួយបុរសអ្នកមានប៉ុន្តែពួកគេបានជាត្រូវរៀបការជាមួយបុរសក្រីក្រនៅតាមជនបទទៅវិញរបាយការណ៍ដដែលបន្ថែមថាមានកង្វះខាតជាច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រងមេខ្ចលជាហេតុធ្វើឲ្យស្ត្រីទាំងនោះត្រូវបានគេបញ្ឆោតនិងបង្ខំឲ្យរៀបការតាមកម្រិតផ្សេងៗគ្នាស្ត្រីមួយចំនួនត្រូវបាននាំទៅប្រទេសចិនដោយសន្យាថានឹងបានការងារធ្វើប៉ុន្តែក្រោយមកទៅពួកគេដឹងថាពួកគេត្រូវនាំឲ្យទៅរៀបការជំនួសវិញស្ត្រីមួយចំនួនទៀតត្រូវមេខ្ចលប្រាប់ថាពួកគេត្រូវតែរៀបការដើម្បីមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការងារនៅប្រទេសចិនរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅឲ្យដឹងដែរថាស្ត្រីខ្មែរមួយចំនួនធំត្រូវបានគេដកហូតលិខិតឆ្លងដែននិងបំបិទសិទ្ធិនៃការដើរហើរនៅពេលពួកគេទៅដល់ប្រទេសនោះជាងនេះទៅទៀតពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តឲ្យបង់ថ្លៃធ្វើដំណើរនិងការរត់ការទាំងអស់ដែលមានតម្លៃដល់ទៅ$8,000ដុល្លារអាមេរិកដ ្ចុះហើយពួកគាត់មួយចំនួនដែលគេបោកថាទៅធ្វើការនៅទីនោះត្រូវបង្ខំចិត្តដើម្បីរៀបការជាមួយបុរសចិនដើម្បីសងបំណុលក្នុងនោះស្ត្រីមួយចំនួនបានធ្វើដំណើរជាង 1,000 គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលទៅកាន់ស្ថានទូតកម្ពុជាឲ្យជួយប៉ុន្តែស្ត្រីមួយចំនួនទៀតត្រូវបានប៉ូលីសនៅប្រទេសចិនចាប់បញ្ជូនទៅគ្រួសារបុរសជនជាតិចិនវិញក្រោយការសុំជំនួយពីប៉ូលីសនៅទីនោះរបាយការណ៍ដដែលបន្ថែមថាកង្វះខាតទីផ្សារការងារនិងប្រាក់ឈ្នួលទាបនៅកម្ពុជាធ្វើឲ្យស្ត្រីវ័យក្មេងជាច្រើនស្វែងរកឱកាសការងារនៅក្រៅប្រទេសហើយចំនួនបុរសដែលនៅលីវច្រើនក្នុងប្រទេសចិនគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលបង្កឲ្យមានការជួញដូរស្ត្រីនិងការរៀបការដោយបង្ខំពីប្រទេសកម្ពុជាហើយកត្តាទាំងនោះក៏ជួយជំរុញដល់ក្រុមភ្នាក់ងាររៀបការនិងមេខចលខុសច្បាប់មួយចំនួនផងដែរដែលប្រទេសទាំងពីរគួរយកចិត្តទុកដាក់និងចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរ៉ឹងលោកស្រីជូប៊ុនអេងរលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាបានពិភាក្សាសម្រាប់លើកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីចិនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សលោកស្រីថាភាគីទាំងពីរកំពុងរងចាំការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាផ្លូវការក្នុងពេលឆាប់ៗអំឡុងចុងឆ្នាំ2016ដើម្បីទប់ស្កាត់និងដាក់ទោសលើការប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងនោះ
តកតងជាមួយនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សជាមួយនឹងភាគីចិនហ្នឹងគឺបញ្ហាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយរហូតដល់ធ្វើជាឯកភាពគ្នាជាឯកជនទៅលើផែនការសកម្មភាពដែលយើងនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវហ្នឹងទៅរហូតដល់8ឆ្នាំ2017គឺការបង្ការទប់ស្កាត់ការជួញជនរងគ្រោះក៏ដូចជាការស្វែងរកការស៊ើបអង្កេតដើម្បីធ្វើការពន្យល់ទៅចំពោះករណីជួញដូរមនុស្ស
មន្ត្រីស្ថានទូតចិនបដិសេធការធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមទូរស័ព្ទពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះនាយិកាអង្គការសិលការលោកស្រីធីដាគឺមានប្រសាសន៍ថាស្ត្រីភៀសច្រើនដែលធ្វើចំណាកស្រុកទៅប្រទេសចិនគឺជាស្ត្រីដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើដោយសង្ឃឹមថាអាចទទួលបានជីវភាពគ្រាន់បើជាងនៅកម្ពុជាលោកស្រីបន្ថែមថាចំពោះករណីចំណាកស្រុកទៅប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើករណីនេះក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនិងចាត់វិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់រាល់ការប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពរបស់ស្ត្រី
នៅក្នុងប្រទេសចិនអត់មានច្បាប់ដើម្បីការពារហើយគ្មានយន្តការដើម្បីការពារអ្នកដែលចំណាកស្រុកទៅនៅស្រុកគេដូច្នេះអ្នកណាចុះទៅទីតរោការងារធ្វើក៏ដោយធម្មីនៅក្នុងក៏ដោយក៏មានជួបបញ្ហាច្រើនដែលយើងពិបាករកយន្តការការពារពីប្រទេសយើងចា៎ដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាបើប្រទេសដែលមើលទៅពុំមានលទ្ធភាពផ្ដល់សុវត្ថិភាពដល់ស្ត្រីយើងទៅធ្វើការនៅខាងនោះទីគួរតែយើងកុំបើកឲ្យចេញទៅត្មងទាំងរកការងារធ្វើទាំង
របាយការណ៍នោះបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជួយស្ត្រីរងគ្រោះទាំងនោះធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជាវិញចំនួន21នាក់ក្នុងឆ្នាំ2013 58នាក់ក្នុងឆ្នាំ2014និង85នាក់ក្នុងឆ្នាំ2015រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
ព្រៃមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមព្រៃមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតតានីលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យថ្មីនៃប្រទេសភូមាប្រុងប្រៀបធ្វើការប្រជុំសន្និសីទសន្តិភាពទី1របស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនខាងពុទ្ធសាសច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនោះនៅតែមានការសង្ស័យអំពីថាតើពួកឧទាមអំបូរភៀកតិច3នឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមក្នុងសន្និសីទ5ថ្ងៃនេះដែលនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះឬទេការបញ្ចូលពួកឧទ្ទិមទាំងនេះក្នុងការប្រជុំសន្និសីទនេះអាស្រ័យលើការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងក្រុមទាំងនេះនិងក្រុមយោធាភូមិមានអំណាចខ្លាំងដែលទាមទារឲ្យពួកឧទ្ទិមទាំងនេះចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលនៅក្នុងនោះពួកគេសន្យាថានឹងដាក់អាវុធទោះណាជាពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពួកមេដឹកនាំក្រុមជនអំបូរភៀកតិចនិងពួកអ្នកជំនាញការឯករាជ្យផ្ដល់មតិផ្សេងផ្សេងគ្នាអំពីសារៈសំខាន់នៃបញ្ហានេះសម្រាប់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមួយទូទាំងប្រទេសជាតិក្នុងពេលអនាគតក៏ដោយក៏ស្ថានភាពនេះគួរបញ្ជាក់ឧបសគ្គដែលលោកស្រីអងសាស៊ូជីទីប្រឹក្សារដ្ឋប្រជុំមុខនៅពេលលោកស្រីប៉ុនប៉ងជំរុញឲ្យមានដំណើរការសន្តិភាពមួយចូលរួមដោយភាគីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសភូមាអញ្ញាធិការក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថា កងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលបានជួយសង្គ្រោះអ្នកធ្វើការផ្នែកផ្ដល់ជំនួយសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់4ខែក្រោយពីអ្នកស្រីបានត្រូវចាប់ពង្រត់ដោយការផ្ជុំកំភ្លើងចេញពីការិយាល័យអ្នកស្រីក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជនប្រដាប់អាវុធ2នាក់ដែលក្លែងបន្លំធ្វើជាមន្ត្រីផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាហ្វហ្គានីស្ថានបានចាប់ពង្រត់អ្នកស្រី Carrie Jane Wilson អាយុ60ឆ្នាំកាលពីខែមេសាពីការិយាល័យនៃអង្គការសប្បុរសធម៌របស់អ្នកស្រីនៅក្នុងទីក្រុងឆាឡាឡាបាត់ដែលជាទីរួមខេត្តនៃខេត្តណាន់កាហាដែលមានវិបត្តិទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺនាយកដ្ឋានជាតិខាងសន្តិសុខហៅកាត់ថា NDS បាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាកងកម្លាំងពិសេសបានបើកធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីរំដោះអ្នកស្រីវីសិនហើយចាប់បានជនជាប់សង្ស័យ4នាក់ដែលមានការតាក់ទងជាមួយការចាប់ពង្រត់នេះទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយថាមានការបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយក៏ប៉ុន្តែមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីសក្តីល្អិតល្អន់ឯទៀតទេលោកស្រី Julie Bishop រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីវីសិនប្រកាសជាបានត្រូវរំដោះមែនហើយដោយសុខសាន្តហើយលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអរគុណដល់អាជ្ញាធរនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរលោកអង់តូញ៉ូ ហ្គូទេរ៉េសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ស្ថិតនៅតែមួយជំហានទៀតដើម្បីក្លាយទៅជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលើកក្រោយដោយលោកបាននាំមុខគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រៅផ្លូវការមួយនៃសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពីបញ្ហាធំធំតាក់ទិននឹងពិភពលោកពួកអ្នកការទូតនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានធ្វើការបោះឆ្នោតក្រៅផ្លូវការលើកទី3កាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួកអ្នកការទូតដែលបានដឹងអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រៅផ្លូវការនេះបាននិយាយថាលោក Gutierrez បាននៅលើគេក្នុងចំណោមពួកបេក្ខជន10នាក់ដោយមានសម្លេងឆ្នោត11លើកទឹកចិត្តដល់បេក្ខភាពរបស់លោកសម្លេងឆ្នោត3មិនលើកទឹកចិត្តបេក្ខភាពលោកទេហើយមានសម្លេងឆ្នោត1មិនសម្ដែងមតិអ្វីសោះឡើយពួកអ្នកការទូតមកពីប្រទេសជាច្រើនបានសម្ដែងការគាំទ្រដល់បេក្ខភាពរបស់លោក Gutierrez ដោយគេនិយាយយោងដល់គុណសម្បត្តិដែលនាំឲ្យពួកគេចូលចិត្តលោកការពិសោធន៍របស់លោកក្នុងឋានៈលោកជាអគ្គស្នងការនៃទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនចំនួន1ទសវត្សរ៍និងក្នុងឋានៈលោកជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ពីឆ្នាំ1995ដល់ឆ្នាំ2002ចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងទីក្រុងអាដិនដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែនៃប្រទេសយេម៉ែនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅតែបន្តកើនឡើងច្រើនទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបានឬក៏កាយកំទេចកំទីនៃមជ្ឈមណ្ឌលកានទីហិនមួយដែលជាផ្នែកដែលបានផ្ទុះជាផ្នែកដោយសារអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម
ផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់និងអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.